Sango na VOA.
Mbote na binu baibu zali kulanda sika sango ulukuta ya Lingala na VOA, The Voice of America, lulaka la Amerika. Sango eye epesameli binu utu Washington DC na Edi Sango. President Vladimir Poutine ya Russie a sengi na mapinga ma Ukraine kubutu la bokonzi pe kukuisa Volodymyr Zelensky mokonzi ya Ukraine elongo na mbula matari na yenyonso eye Vladimir Poutine a bengi ba neonazi pe bato ba langwa lopipi. Vladimir Poutine a lobi eti ya kanisi kuzala pete kusululande na mapinga ma Ukraine nzokande ba soda ba yambo ya mapinga ma Russie ba kotaki na Kiev engumba mokonzi ya Ukraine mingi mingi na nord na tongo ya lelo kasi mampinga ma Russie mazali se kokoba kotinda moto makasi o mokolo mwamibale ya bitumba bingalaki uto lobi na ngambo na yango mampinga ma Ukraine pe mazali kosala manso po na kupusa basoda ba Russie. President Volodymyr Zelensky ya Ukraine a pameli mampinga ma Russie ko beta ba bombe na bisika ba civil ba vandaka. Lobby mokonzi ya Ukraine a bwaka kimbela na bana banso ba mboka bayi po na kopesa maboko na mampinga ma Ukraine. A kati boyokani na Russie pe lobi bato mingi bakufaki pene na kama tu kama moko na tuku minei elobaki mokonzi Zelensky. Na moko na bakarti ya Kiev na nord nzoto ya civil ya yambo emonanaki e lali na nzela sima na kokufa na masasi elobi AFP. Basodande bakufi mingi koleka epai lipinga lia yambo lia basoda ya Russie ekotaki na tongo makasi omokolo mwalelo. Vladimir Poutine mokonzi ya Russie alobi andimi kotinda lipinga lyoko na Bielorusi mboka ezali zinga zinga pona kokutana na ba Ukraine pe kosolola na bango États-Unis na ngambo na yango na Albanie basingi ete lelo conseil ya sécurité ya ONU ndima moko mokano moko kotisa olikambo moko kwisa olikambo Russie sima na ko banda kobeta babombe na Ukraine ekozala bongo chapitre sambo ndenge ba bikolo ya États-Unis na Albanie ezali kosenga ekopesa nzela ya kosala bitumba kasi Russie ekokipe kuboye yango kotelemela yango na veto. États-Unis président Joe Biden andimi a pesi ebonga ya mokon na bazuzi ya Cour suprême na Ketanji Brown Jackson oyo azali bongo mwasi ya yambo ya moindo ya kotiama na esika eye. Joe Biden alobi Ketanji Brown Jackson azali mokon na baye bayebi mibeko malamu na mboka États-Unis. Ketanji Brown Jackson azali na mibu tukumitano na moko azalaki zuzi wuto zuzi federal auto 2013. Felix Tshisekedi akitani na Yoweri Museveni ya Uganda na kokamba misala miako landela boyokani ya kimia ya Addis Abeba pona mumbu moko huto lobi na milulu miasuka na likitali salamaki na Kinshasa bakambia bikolo sambo ipe misala ya molongo bazalaki na likitali yango. Cour d'appel ya Belgique e bandi huto mercredi kotala bosenga ya François Lumumba moko na bana ya Kondo Patrice Emery Lumumba ministre wa yambo ya yambo ya ekolo Congo demokratika ya kopesa dossier ya ba audience sto ya koyoko ya boyoki bato na liwali ya tatana ye e sengeli linu ya Lumumba ezungisa mane ekolo Congo demokratika na juin. Sénateur Matata Augustin Matata Ponyo ministre wa yambo ya kala ekolo Congo demokratika a komeli procureur général ya cour ya cassation pour na kopamela bobuki mobeko makoki na ye ya bonsumi sima na bopikisami na ye na kosala mobembo kokende na Lubumbashi na matanga ya ndekone ya mwasi ezali po bazuzi basi babwaki kokitse na likambo. Tukutana na 18h pour na sango ya mokili ya lelo ezalaki wabino Edi Isango.